17 časova 7 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 časova tema današnje emisije jeste pravda i pravosuđe. Kakav je plan Ministarstva pravde za popravljanje stanja u srpskom pravosuđu? U Ministarstvu pravde i državne uprave ističu da neće biti reforme reforme, ali da će u najkraćem roku biti popravljeno sve što se može i mora popraviti. E sad, dakle, pričat ćemo o tome šta je to što se najpre podhitno mora popraviti, kako bi građani brže stizali do pravde i kako bi jednostavno imali veće poverenje u sudove i sudstvo. Gost u Radio Beogradu u našem studiju je državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave, gospodin Danilo Nikolić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim gledaocima.
Slušalcima.
Slušalcima, izvinjavam se.
Gospodine Nikoliću, kako popraviti stanje u srpskom pravosuđu, odnosno šta je to što će biti najvažnije i, da kažem, prve mere, jel, Ministarstvo pravde?
Pa reforme se sprovode kad je stanje u nekoj društvenoj oblasti toliko loše da se mora intervenisati zakonima. Reforma pravosuđa je vršena poslednje 3 godine, ali ta reforma u mnogome nije dala rezultate i bilo je grešaka koje su uočene ne samo od domaćih predstavnika, od predstavnika struke, nauke, prakse i građana, nego i od predstavnika međunarodne zajednice, kako u Srbiji, tako i Ivana, posebno od predstavnika Evropske unije.
Evropske komisije, da, da. U Briselu, da.
Na bom. I mnogih drugih nevladinih organizacija koje su osnovane na nivou Evrope, kao što je MEDEL, to jest udruženje, Evropsko udruženje sudija i tužilaca Evrope.
Da. E sad, šta je to što ćete vi najpre uraditi? Spomenuli ste greške. Koje su to greške? Koje su načinjene u reformi koja je započeta 2009.
Ako se ne... Pa ja bih tu greške podelio u nekoliko nivoa ili u nekoliko oblasti. Prvo, to su greške koje su bile personalne prirode oko izbora, opšteg izbora sudija, kako je to nazivala tadašnja vlast, sudija i tužilaca, kad su sudiji i tužioci protivno međunarodnim načelima i standardima da je stalna sudijska funkcija zagarantovana, da jednom izabrani sudija može biti razrešen samo u zakonom propisanom i određenom postupku, kada se to utvrdi da je kršio zakon i sa onih razloga sa kojih zakon propisuje njegovo razrešenje. Ovde su svi sudije išli na reizbor, koji je nazivan opštim izborom, što je ocenjeno i od strane Evropske komisije i od strane svih drugih relevantnih međunarodnih i domaćih činilaca kao nešto što je neustavno i protivno ne samo Ustavu Republike Srbije, nego protivno i principima koji su doneti brojnim konvencijama, a i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava, koja garantuje samostalnost i nezavisnost sudske vlasti u odnosu na druge dve grane vlasti, a to je izvršna i zakonodavna vlast.
Nastavit ćemo ovu temu o opštem izboru, odnosno reizboru sudija, odnosno o povratku sudija i tužilaca, da kažem, na posao. Ali moram da kažem, gospodine Nikoliću, vi ste nekadašnji predsednik Okružnog suda u Nišu i jedan od neizabranih u opštem izboru sudija 2009. godine. Postavit ću vam zaista lično pitanje. Poznato je da se do mesta i zanimanja sudije ne stiže ni malo lako. Kako ste se osjećali i da li ste dobili obrazloženje zašto niste reizabrani?
Nikad me niko nije ni pozvao, ni oktobra 2009. godine na opštem sastanku svih predsednika sudova i sudija u Vrnjačkoj Banji, Okružni sud u Nišu i po rezultatima i po svim statističkim pokazateljima i drugim pokazateljima bio je proglašen za najbolji sud u Srbiji, što bi rekao da sam i ja bio jedan od najboljih predsednika. Doktorirao sam 2002. godine, napisao sam 6 knjiga, što se tiče drugih mojih aktivnosti, napisao sam preko 60 radova, svi su u praktičnoj upotrebi, dakle nisu pisani radi nekih teorijskih svrha, nego da bi pomogli sudijama i tužiocima i održao sam u okviru tih usavršavanja sudija i tužilaca i advokata preko 600 predavanja. Naravno, sve to nije bilo dovoljno, s obzirom da sam po nekima bio politički nepodoban da budem izabran za sudiju.
Dakle, vi ste zbog, po mišljenjima, kako ste rekli nekih, zbog političke nepodobnosti praktično ostali bez posla.
Ja znam da sam zbog političke nepodobnosti, kako god to hteo neko da opravdava, jer ja znam i moja porodica znaju da sam ja svoju sudijsku funkciju obavljao ne samo stručno i ne samo požrtvovano, nego i časno. Što se tiče drugih pokazatelja, verovatno neki koji su prepodne zastupali svoje stranke i klijente ko sudija, a popodne su birali i razrešavali sudije, kud ćete veći sukob interesa nego kada advokat to radi prepodne i popodne. Ja nisam bio podoban jer preko mene nisu mogli ostvarivati neke svoje lične interese, a onda takve je trebalo ukloniti, trebalo je dovesti neki koji će biti poslušni i lično i stranci.
A koji su to lični interesi? Dakle, šta je to kad se kaže politička podobnost u sudstvu? Poznato je da se ne smeju mešati pravosudna i izvršna vlast. Dakle, to su dve grane vlasti. A moram da kažem da se nešto slično dogodilo je vašoj kćerki.
Pa kćerka, iako je bila jedan od najboljih studenata u generaciji sa 9.11 prosek, ona nije izabrana posle 7 godina provedenih na mestu zamenika opštinskog tužioca, zato što je moja kćerka. To je tako procenjeno, jer su se procene podobnih vršile u gradskim odborima Demokratske stranke i oni su dostavljali takve spiskove i to zna Srbija, bez obzira što će mnogi reći da to nije tačno. Ali to jeste tačno i to se zna. To zna i Evropa. Zna i Evropa da se iz Andrića venca odlučivalo i rešavalo ko će biti i mešalo nedozvoljeno ni dopustivo. U kom smislu se govori o političkoj podobnosti? To je podobnost kad neko okreće telefon ili tako da utiče na sudije ili na tužioca da se nešto uradi ovako ili onako, da se odustane, da se ne pokrene postupak, da se oslobodi i tako dalje. Takvih slučajeva verovatno ima s obzirom na način kako su ostranjeni mnogi ljudi. Naravno, ne treba biti nekorektan pa tvrditi da su svi koji nisu izabrani neopravdano izabrani. Bilo je i sudija koji po kriterijume koji su postojali od uvek u pravosuđu, niti svojom dostojnošću, znači moralnim likom i moralnim karakterom, nisu ispunjavali uslove za izbor, ali i jedan broj koji su bili nestručni, jedan broj koji nisu dovoljno radili.
Da. E sad, gospodine Nikoliću, moram da vas pitam kako ćete vi, dakle, ministarstvo koje predstavljate, vi ste državni sekretar, odnosno gospodin Selaković kao ministar pravde, ispraviti upravo ovo o čemu ste govorili. Dakle, koji su uslovi neophodni da se ostvari ne samo ideja o efikasnim i nekorumpiranim sudovima i tužilaštvima, već praksa da ne postoje političke veze, telefoni, politički pritisci i ostalo?
Pa nije teško, vi ste iz medija, a to i građani znaju, naši slušaoci, da se često iz Ministarstva pravde najavljivalo da će biti uhapšen taj ili da je taj uhapšen i tako dalje. Ministarstvo je radilo posao koji nije njen, koji nije posao ministarstva njegov.
Da.
Dakle, posao da se najavljuje hapšenje je posao SUP-a, posao tužilaštva ili suda da je neko pritvoren. Mada ne ovako kako to svi naši mediji rade, jer svi krše prezumpciju nevinosti. Vi imate jednu Švajcarsku gde možete objaviti ime i prezime tek kad je neko pravno snažno osuđen. Vi ovde nije postupak ni pokrenut, najavljuje se hapšenje. Dakle, mi više nikada nećemo iz Ministarstva pravde najavljivati ni hapšenje, niti kritikovati pritvore, niti kritikovati određene presude, pogotovo ne javno. To ne znači da nećemo tražiti odgovornost sudija, vršiti uvid onako kako to zakon dozvoljava u pojedine predmete gde sumnjamo da je došlo ili da postoji mogućnost da je sudija izvršio ili tužilac izvršio zloupotrebu ili kršio zakon tako što ga nije primenio kako treba ili ga je privilegovao nekog ili je naprotiv radio tako što je neko za koga nije bilo dovoljno sumnje da je izvršio neki delikt procesuirao ga ili u parničnim predmetima naravno presudio onako kako to nije po zakonu.
Sa povratkom sudija i tužilaca, da kažem, tesno je povezana i nova mreža sudova, dakle to će biti naša tema u nastavku razgovora, ali pre toga da vas pitam, do kada će trajati, da li postoji neki rok i da li će sve sudije i tužioci biti vraćeni ili kako se sada obavlja taj proces?
To radi Visoki savet sudstva koji je samostalno najviše telo i Državno veće tužilaca koje isto tako za tužioce najviše telo i tu sudije i tužioci imaju većinu. Ustavni sud je, usvajajući žalbe sudija i tužilaca, vratio svih 122, mislim da je 122 ili 126 tužilaca i 303 sudije i svi će oni dobiti od Visokog saveta sudstva rešenje da se vraćaju na posao. Sudije će biti vraćene u sud iz kog su konkurisale ili sud koji je preuzeo tu nadležnost. Dakle, pošto je došlo do promene imena sudova, naravno ne postoji više opštinski sud, nego umjesto opštinskog je osnovni, umjesto okružnog viši sud, a apelacioni sudovi 2009. godine nisu ni postojali. Dakle, sudije će se vratiti u te sudove, a tužioci u jedno od tužilaštava u koje su konkurisali. Njih je manji broj koji su vraćeni i lakše je izvršiti raspored. Mi radimo novu mrežu sudova. Zašto? Zato što je od 2009. godine od 125 sudova opšte nadležnosti, odnosno 125 osnovnih sudova, opštinski su bili, oni su smanjeni na 34 suda. Ta 34 suda su se pokazala kao i neefikasna, i glomazna, i mala. Sud u Beogradu umjesto 5 sudova za područje grada Beograda i okolnih mesta je bilo još 4-5 sudova, je podeljen sada na samo 2 suda. Pa prvi osnovni sud u Beogradu ima preko 180 sudija. Predsjednik suda ne može ni upoznati te sudija, teško je izvršiti raspored, teško je pratiti kretanje suđenja i presuđenja u razumnom roku. Dakle, uopšte jednostavno tako glomaznim sudom je nemoguće upravljati. S druge strane, ukinuti su u nekim većim mjestima sudovi gde za to nije bilo nikakvog opravdanja, onda u nekim pograničnim predmetima ukinuto recimo sud u Sjenici koja je 3-4 mjeseca zavejana gde građani objektivno svog klimatskih uslova ne mogu pristupiti pravdi. Da, a bilo je i drugih razloga. Recimo, sudije iz Ivanjice, to mi je lično poznato, kaže ujutro sedne sudija, zapisničar, advokata i stranke, tužilaci, tuženiki idu u Požegu 40 ili više kilometara da se sude. A to je jednostavno u većini mesta u Srbiji jednostavno dostupnost pravdi je mnogo smanjena kad su pitanje parnice, a kad je pitanje krivice u sudskim jedinicama se i ne sudi, iako standardi koji garantuju ljudska prava ne garantuju dostupnost pravdi kad su u pitanju krivična dela i prekršaja.
Da. Pa vi ste izjavili nedavno da nije opravdano da sudije i zaposleni iz Aleksinca, na primjer, svakog dana putuju po 30 km do Niša i nazad, a da pritom sede jedni drugima praktično u krilu, dok sudska zgrada u Aleksincu zvrji prazna i greje se.
Prije. To je opšta slika po celoj Srbiji. Recimo, u Aleksincu njih dvadesetak, svaki imaju za prevoz 9000, a ne bi putovali, 9000 mesečno. I sad to pomnožite, to je 20, to je 180 i za 12 meseci koliko to iznosi. I to je simbolično, to je i kod tužilaca isto tako, ali istovremeno plaćamo kao država sve troškove zgrade koja gde je bilo 14-15 sudija i 4-5 tužilaca ukupno i naravno prateće osoblje, službenici, daktilografi, računovodstvo, pisarnice i tako dalje. Dakle, taj sud...
Koliko je to koštalo ovu državu?
Pa to dosta košta. Ne samo troškovi prevoza, nego i ovo treba izračunati, a ne samo to.
I ove građane
U reformi su napravljene mnogo veći mnogo veći troškovi, ne znam sa kojih razloga, ali recimo vi imate tužioce skoro u 90 i nešto slučajeva da ni jedan nije iz svog mesta, pa je tako recimo apelacioni tužilac u Nišu iz Beograda gde ima službeni stan, jer je Kregujevčanin i on putuje, živi verovatno u Nišu tih 5 dana, ali posle putuje sa vozačem, isto je tako u Kragujevcu, apelacioni tužilac je iz Prokuplja, i u drugim gradovima je to listom putovanje, tako da je to praktično jedan turizam,
tranzit, vi ste to nazvali tranzitni turizam.
Da, ali da. Je istinski jeste tako. Ja sam u svojstvu advokata bio u nekim gradovima gde su recimo žene upućene, tako izabrane na taj posao u udaljenosti od preko 200 km i žive u tom novom gradu bez porodice, radi se o mladim ljudima gde su deca ili u pubertetu ili još manja. Zamislite koliko je to i nehumano nekoga postaviti da radi tako odgovoran posao, a porodica praktično trpi. Mm-hmm. Nejasno je koji su to motivi, kako to može biti objašnjenje da je neko podoban u gradu udaljenom 100 ili 150 ili 200 km nepodobni u svom gradu gde ga svi znaju. Pa tu valjda svi znaju. Svi znaju i šta nosi na sebi, koju odeću i kola i ostalo. Dakle, mnogo veća kontrola javnosti može da bude u mestu odakle je neko nego u mestu gde je upućen i gde ga ne znaju.
Da, o novoj mreži sudova ćemo razgovarati naravno još detaljnije, ali moram da vas pitam ono što su neizabrane sudije više puta isticale, bilo je osuđeni smo sa tri reči: neosposobljen, nestručan, nedostojan. Da li ste uvereni, odnosno šta mislite o tome, da li sada i sudi i tužioci da li će razmišljati o tome kako treba da sudi, da li će svojim odlukama, da li će se dopasti političarima ili ne? Dakle, sad imamo novu vlast, novu vladu, vi ste praktično, vama je prestala sudijska funkcija, sada ste državni sekretar i neko to može da oceni kao politički postupak, bez obzira na vaše kvalifikacije. Ali da li će sada posle ovih promena sudije i tužioci suditi bez pritiska, bez straha?
Mislim da je jedna od najgorih stvari reforme koju sam ja sagledao i sa druge strane, dakle kad sam prestao da budem sudija i postao advokat, autocenzura koju su sudije i tužioci uveli za sebe. A to je neki apstraktni strah. Ja neću da kažem da je to strah bio od ovog ili onog, i niti to mogu da personalizujem i to ne bi bilo korektno. Ali je jedan opšti strah, a to je da tužioci optuže sve što je i ole sumnjivo, iako nije za optuženje, sudije osuđuju sve što je optuženje, i tako su oni zaštitili sebe, bilo od zlonamernih komentara u tabloidima ili od mišljenja nekog političara ili neke javne ličnosti. To je najgori rezultat reforme. Sudija koji nije samostalan, koji nije slobodan i koji nije ubeđen da ako radi stručno, pošteno i hrabro presuđuje predmete bez obzira na različite interese stranaka, ne može uopšte suditi i ne može ispuniti svoju sudijsku funkciju. Ne može suditi pravično, ne može ostvariti načelo dostupnosti pravde, niti možemo doći do pravne države. Samo samostalan i nezavisan sudija, onaj koji se ne plaši ničega, niti individualnog, a ponajmanje od države, kome država garantuje da će on biti zaštićen, koga će država zaštititi, a neće ga se odreći ili ga gurnuti pod uslovom da nije protiv njega povela nikakav postupak i ostaviti ga na ulici, i pored toga što je 30-40 godina izrekao na hiljade i hiljade kazni zatvora. Tako ne radi ozbiljna država, tako ne rade ozbiljni političari. Oni vode računa o svojim granama vlasti, a posebno o sudskoj, koja je garant prava građana i ostvarivanja njihovih sloboda pre zakonom.
Da. 17:26, čućemo muziku, blok reklama, potom nastaviti razgovor. Ja pozivam i slušaoce da nam se jave ukoliko žele da postave pitanje mom gostu, gospodinu Danilu Nikoliću, državnom sekretaru u Ministarstvu pravde. Telefoni su 011-322-5299 i 322-5499. Slušate prvi program Radio Beograda.
j'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes. Et tes désirs me prient pour me détruire. Je prends un certain plaisir à souffrir, à me punir, à me repentir. Toujours soumise, tu me méprises. Tu me rejettes, tu me maltraites.
Produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Men's Night u Cineplexu. Veče za one koji su uvek spremni na akciju, za srčane i vešte zaštitnike. Veče za muškarce uz premijeru akcijnog filma 96 sati Istanbul i prave muške poklone uz kupljenu ulaznicu. Men's Night 3. oktobra u 20 časova u Cineplexu. Karte su u pretprodaji. Više informacije na cineplex.rs i Facebook fan stranici Cineplex Srbija.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Poseti bioskop Cineplex utorkom.
i otkrij neverovatno dobru stvar. Moj Cineplex utorak, dan za film po nižim cenama. Gledaj više, uživaj isto i plaćaj manje. Više informacija na cineplex.rs. Doživi pravi bioskop. Bioskop Cineplex, Delta City, Beograd.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Kroz serija RTS-a. Zaječar, 6. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Kroz serija RTS-a. Zaječar, 6. oktobar u 9.30.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Lider demokrata u još jednoj izbornoj trci. U prethodnoj je izgubio od političkih neprijatelja, a sad mu na crtu izlaze prijatelji. Pitamo Borisa Tadića kako je vodio stranku, a kako državu. Talasanje, četvrtak, od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
...25 minuta ostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Gost emisije je gospodin Danilo Nikolić, državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave. Govorimo o stanju u srpskom pravosuđu i budućim koracima Ministarstva pravde. Ja sam pre muzike i bloka reklama rekla naše telefone za vas, poštovane slušaoce, da se javite i postavite pitanje 3225299 i 3225499. 011 je pozivni broj za Beograd i već nam se javila slušateljka Olga Barać iz Kraljeva. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Moj sin je veterinar i primljen je u Ministarstvu za poljoprivredu sa rasporedom u Kraljevu. Došli smo ovde jer ja sam Kraljevčanka i tu su mi groblje i... Međutim, on je bio nepodoban i dobio je posle 4 meseca otkaz. To traje 13 godina već. Niko iz Ministarstva za poljoprivredu nije došao da u sudu vidi šta se to događa.
Dobro, šta vi prosto pitate? Da li ste se obratili sudu?
Pa znate šta, ovo je politički moment, bio očigledno.
Uh-huh.
On je bio nepodoban jer je tražio... Dobio je raspored da ide na Mehov krš, to je granica sa Crnom Gorom. On nije otišao na taj Mehov...
Kao veterinar, ili tako?
Da.
E, dobro, gospođo Barać, mi pričamo o sudijama i tužiocima, naravno
jeste. I samo minut ću da bit ću kratka. I on je momentalni otkaz dobio jer nije hteo da ide bez naloga. Samo je to bila, jedno su čekali da nešto nađu. Znači.
Dobro, sada će nam naš gost, gospodin Nikolić, koji je inače i advokat, specijalista za krivicu, kratko reći, dakle, samo šta biste savjetovali u ovom slučaju kao advokat.
Ako nije pokrenut blagovremeno radni spor, u slučaju da je bilo propusta u njegovom raspoređivanju, onda je, plašim se da je tu, što se suda tiče i sudske zaštite, izgubljena mogućnost da se ista traži.
Gospodine Nikoliću, govorili smo o povratku neizabranih sudija i tužilaca nakon odluke Ustavnog suda na posao. Do kada će trajati taj proces i da li će se posle odluke Ustavnog suda sve sudije i tužioci vratiti na...
Pa ja mogu da govorim ono što zastupa Ministarstvo pravde. Ono zastupa činjenicu da se odluka Ustavnog suda sprovede. Ustavni sud traži da se zbog toga što sudije i tužioci kad su ostali neizabrani 2009. godine, niko ih nije ni pozvao ni da ih pita i da im kaže zašto i da im jednostavno da mogućnost da se izjasne o tome zašto Visoki savet sudstva, taj prvi privremeni iz 2009. godine, smatra da oni ne mogu da obavljaju sudijsku funkciju. Zbog toga, zbog te povrede prava i ne samo tog prava, nego i prava na stalno sudijske funkcije i još nekih prava, Ustavni sud je jednostavno sa procesnih razloga vratio sve sudije i tužioce. Ja sam malo pre rekao da sve sudije i tužioci niti su svi neizabrani, niti su svi izabrani dostojni, niti su svi dovoljno stručni, niti su svi bili vredni, odnosno dovoljno bili efikasni u svom radu. I među jednim i među drugima ima onih koje bi u postupku i koji su mogli biti procesuirani i utvrditi se njihova nedostojnost ili nestručnost ili drugi razlozi za neizbor. No, Visoki savet sudstva sigurno će ispoštovati odluke, vratit će te sudije u sud iz kog su konkurisali, ali istovremeno za sve sudije koji su umeđu vremenu osuđeni za neko krivično delo koje ih čini nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije, doneće rešenje o prestanku sudijske funkcije sa danom pravosnažnosti osude za takvo nedostojno krivično delo. Za one protiv kojih se vodi postupak, pretpostavljam da će Visoki savet sudstva naložiti predsednici Vrhovnog suda, ukoliko nisu u pritvoru Vrhovnog kasacionog suda, da se suspenduju i da postupak utvrđivanja njihove odgovornosti bude obavljen pred odgovarajućim organima i telima Visokog saveta sudstva.
U prvom delu razgovora rekli ste da će ministarstvo učiniti sve da ukine takozvani tranzitni turizam u pravosuđu, za koji naravno sudije nisu krive, ali nisu ni građani krivi, jer i oni su morali da putuju na sud i da snose određene troškove, znamo svi kako živimo. E sad, do kog datuma, do kada bi trebalo da zaživi ta nova mreža sudova? Kako ćete vi sad ispraviti ono što je bilo?
Ministar pravde i državne uprave osnovao radne grupe za preispitivanje svih pravosudno-organizacionih zakona. U okviru postavljenih zadataka mreža sudova i javnih tužilaca bit će izmenjena kroz izmene i dopune zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaca, a u funkciji nove mreže bit će izmenjeni i dopunjeni zakon o uređenju kao odgovarajući procesni zakon. U skladu sa uspostavljanjem nove mreže, a u cilju približno jednakog opterećenja sudija i ostvarivanja prava na jednak pristup sudu, pravosudna tela, to je Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, će imati priliku da izmene odluku o broju sudija, odnosno o broju javnih tužilaca i njihovih zamenika, a i kroz jedno opšte upućivanje kad su u pitanju sudije, biće omogućeno da se sudije upute po kriterijuma koji bude ustanovio Veliki savet u sudove u koje treba da budu upućeni.
Ja vas sad samo molim da malo uprostimo priču u smislu da budemo jasni. Ako sam ja sudija iz Kraljeva i ovom promenom sam morala putem u Kruševac, da li to znači da ću se ja vratiti
u Kraljevo? Svi sudije iz Kraljeva, recimo primjer, svi sudije iz Aleksinca koji su raspoređeni u Nišu, oni će sigurno biti izabrani za novoosnovani sud u Aleksincu, za koju pretpostavljam da će biti osnovan sada novim zakonom, jer naravno zakone donosi Skupština. Ja prejudiciram stvari, ali govorim kakav će predlog otprilike biti. To će biti sigurno predlog za povećanje broja osnovnih sudova za nešto oko 30, da li više ili manje. Mi imamo sad pojavu da svi traže i svi bi hteli sud i mi imamo razumevanje za traženje, ali nema mogućnosti za takav sud. Kriterijum će biti da se sud osniva tamo gde će 8 sudija što je neki najmanji broj da bi sud funkcionisao s obzirom na procesne zadatke i uloge koje ima, mogućnosti za izuzeća, nemogućnosti obavljanja funkcija dalje ako se prethodno obavi neka funkcija, i da budu opterećeni tih 8 sudija kao što je to prosečno na nivou Republike. Naravno, neki sudovi sa granici prelaza ili bližu granici zbog nacionalnih, mešovito nacionalnih sredina, kao što je Dimitrovgrad, Bujanovac, primjer radi Senta i tako dalje, Šid, imaće jedan blaži kriterijum u odnosu na ove ostale sudove. Ali za sada, preliminarno, ono što je radna grupa našla, to se kreće nešto oko 30. Da li će to biti manje ili više, 5, 6, to ne mogu sada da kažem, to će kad se primjene svi kriterijumi biti poznato.
Da čujemo slušateljku ili slušalca, ne znam koji, Smedereva. Dobar dan. Da li je Smederevo na vezi? Ili Paraćin?
Ilica iz Paraćina.
Izvolite, slušateljka iz Paraćina, dobar dan.
Pozdrav vama, dobar dan. Pozdrav vama i vašem gostu.
Hvala, izvolite.
Takve emisije treba da postoje, zaista.
Hvala vam.
Jedno pitanje. On je gost i advokat, bio je u sudstvu. Najpre da vam kažem, 33 godine vodim spor u Paraćinu. I ovaj reizbor ništa nije novo doneo. Isto, to se samo potvrđuje. Tako je teško doći do pravde, smatram da sam sad, do duše ima i toga nekih sudija koji su došli sa strane, odnosno to je baš sudija iz Despotovca koji je došao u Paraćin, od njega mogu da očekujem pravdu. Međutim, u 33 godine, zamislite da sudija uopšte ne zahteva od advokata niti punomoć. Na kraju, kad sam zatražila zahtev, pismenim zahtevom, punomoćja su sva falsifikovana. Da. Evo, sad vodim krivični postupak.
Hvala vam puno na uključenju, zato što je upravo to, taj slučaj sa strašno dugim trajanjem sudskih predmeta, dakle, kao da smo šampioni, evo, slušateljka kaže 33 godine vodi. Spori, prosto ne zna se očigledno.
To je nedopustivo, evo, ja se u ime sadašnjeg ministra i nas iz Ministarstva pravde izvinjavam slušateljki, jer to je jedino što mogu ovog trenutka da učinim. No, 32 godine voditi spor, mislim da je to rekord. Verujte mi, iako sam 40 godina u pravosuđu, nisam čuo za tako duge rokove. Ja molim slušateljku neka napiše jedan podnesak lično na ime državnog sekretara i neka broj predmeta. Poslaćemo
znači na vaše ime Danilo Nikolić, državni sekretar Ministarstva pravde.
Poslaćemo odgovarajuće radnike i po osnovu zakonskih ovlašćenja na inspekcijski pregled, utvrdit ćemo šta se i kako radi.
Gospodin Vojislav iz Smedereva, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo ovako, ja sam hteo da postavim pitanje gospodinu sekretaru u vezi mog slučaja. Ja sam imao ugovor o doživotnom izdržavanju, ja i supruga sa sinom. Sin to nije ispunjavao 7 godina i ajde, tužio sam ga da raskinem ugovor. Mi smo raskinuli ugovor, nije došao na ročište i sudija u Smederevu je raskinula ugovor. On se žalio apelacionom sudu, apelacioni sud je vratio na ponovno ročište. Što znači, to je nedopustivo, rok je prošao i nije imao pravo na to. Onda šta smo uradili? Napravili smo jedno poravnanje kako smo se dogovorili, recimo u poravnanju, i to smo predali u sudu Smederu. U sudu Smederu uputio Verki Savić, Smederevska Palanka. Mi smo morali da idemo na ročište u Smederevsku Palanku. U Smederevsku Palanku sudija Vera Savić nije postupila po onom poravnanju koje smo mi napisali, već je napravila zapisnik po njenoj želji.
Morate, molim vas, imamo i druge slušaoce.
Evo, pri kraju sam. Ona je napravila po njenoj želji.
Dobro,
ja sam slepo lice, žena je slepo lice. Mi nismo ni videli šta smo potpisivali uopšte, niti nam je ona pročitala. To znači, mi tražili smo van snage taj zapisnik. Ona je rekla ovako iz principa, pošto sam se ja žalio predsjedniku suda Smederevo, da neće ona taj slučaj više da razmatra. A predmet se nalazi
Šta je vaše pitanje za gosta Radio Beograda, gospodina Nikolića?
Molim?
Ukratko. Šta je vaše pitanje?
A evo pitanje je zbog čega ona može da bude samostalna u odlučivanju, recimo da moj predmet neće da reši.
Dobro, hvala vam na uključenju. I molim slušalce samo da budu što kraće, jer je veliko interesovanje. Imamo još puno toga zanimljivog da kažemo. Da li imate komentar, gospodine Nikoliću, na ovo?
Pa, komentar je da svoja prava mora da ostvari u postupku. Bez samostalnosti sudijske funkcije nema suđenja. Onda to ne bi bilo suđenje, ne bi bilo presuđenje, jer imamo uvek dva suprotna interesa. Ako je bilo poravnanje zaključeno među strankama, onda je logično da se takvo poravnanje, onako kako je zaključeno, kako su oni predali, kako ja ovde čujem, bilo u pismenom obliku, i da to tako, takav otpravak poravnanja bude urađen i od strane sudije, ali ne može se, konfuzno je slušalac izneo stvari i suviše bi riskantno bilo upustati se u bilo kakve komentare i davati pravna mišljenja s obzirom na toliko činjenica.
Gospodine Nikoliću, građani su, kao što verovatno znate, dosta nezadovoljni prosto pravom, pravdom, sudovima, efikasnošću sudova. Da li možete nešto da kažete, prosto šta će se promeniti, da li će sudski procesi kraće da traju? Kad govorimo i o zakonima, moram da kažem da ste vi stručnjak za krivicu, za krivično pravo. Zašto je važno što će doći do izmena u krivičnom zakoniku i u zakonu o krivičnom postupku, na primjer? Zašto je to bitno za građane?
Trenutno radi 6 radnih grupa na izmeni preko 10 zakona, i to se radi o hitnim izmenama, onim koje su u funkciji povećanja efikasnosti i borbe protiv kriminala, i to kriminala svih vrsta. Naravno da mi sa tim izmenama pokušavamo da sudove, tužilaštva i ostale organe stavimo u funkciju efikasnosti, da građani što pre dođu do pravde, odnosno da ostvare pravičnost da koju imaju ustavno pravo. Sa povraćajem, oko, mi računamo da će se vratiti oko 500 sudija i oko 100 tužilaca, sigurno je da će efikasnost biti povećanja. Naravno da će Visoki savet učiniti sve, ja nisam član Visokog saveta, da se jedan broj ovih koji se vrate angažuje na rešavanju starih predmeta. Mi smo to dužni, jer i Evropska konvencija garantuje pravo na pravično suđenje, u kome je sastavni deo prava na presuđenje u razumnom roku, i pred sudom u Strasburu ovakvi slučajevi bilo izuzeto strogo sankcionisani, mislim na građansku sankciju, na naknadu štete, kao slučaj slušateljke iz Paraćina od koji se vodi od 30 godina.
Pa evo, spomenuli ste sud u Strasburu. 9000 predstavki građana Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, što Srbiju kao jedno od 47 država članica Saveta Evrope stavlja na 6. poziciju po broju predstavki. Dakle, najveći broj se odnosi na rešavanje problema u vezi s dugovima društvenih preduzeća, kao i na ratnu odštetu, ali mislim da ćemo ovo podhitno morati da ispravimo, ne zbog Evropske unije, već pretpostavljam da i vi tako mislite, zbog nas samih.
Pa sve zakone koje donosimo, donosimo pre svega zbog nas, zbog građana Srbije, a ne zbog toga što nam to traži Evropska unija ili što oni misle da to treba tako učiniti. Što su oni u saglasnosti sa Evropskom unijom, mislimo da je to samo u skladu sa boljom dostupnošću građana pravdi, da su ti zakoni bolji za ostvarivanje njihovih prava i sloboda, da su bolji za zaštitu njihove imovine i tako dalje. To što smo mi sada u tranzicionom periodu, što je istinski teško naplatiti izvršenja koje preduzeće otišlo po stečaj, i što nemamo razumevanje u suda u Strasburu, koji smatra da postoji i odgovornost države, to je proces i deo i period koji ćemo morati, nažalost, da platimo i da ispaštamo finansijski zbog toga. Naravno, za neke stvari smo sami krivi, recimo kad su u pitanju ratne dnevnice, tu je bilo privilegovanje, nije bilo jednakosti hrabrosti svih rezervista koji su imali pravo na te ratne dnevnice. Nekima je to isplaćivano u vidu socijalne pomoći posle onih pobuna koje su imali u Nemanjinoj ulici. Nekima ništa nije isplaćeno, za neke vojska tvrdi da su u potpunosti isplaćeni. Naravno, treba učiniti sve da građani budu jednaki pre zakonu.
Gospodin Rade iz Beograda želi da se uključi u program i postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Interesuje me, da li ima još sudija koje Ustavni sud treba da vrati, ako ima, koliki je to broj i kad se to otprilike očekuje?
Hvala.
Ima, gospodine Rade, preko 300, svi koji su podneli ustavne žalbe, znači oni koji su se žalili, koji su uložili prigovor na odluku, odnosno ustavnu žalbu Ustavnom sudu ili drugi vid koristili dozvoljenog pravnog sredstva, svi će biti vraćeni. Oni koji nisu ulagali ustavnu žalbu, jer Zakon o sudovima nije bio predvideo neki redovan pravni lek, zato je tu i omogućeno svim sudijama i tužiocima koji nisu da podnesu ustavnu žalbu. Ustavna žalba se podnosi protiv odluka za koje nije predviđen redovan pravni lek, a žalba Ustavnom sudu na konkretnu odluku.
I još jedna slušateljka može da se uključi, gospođa Julijana iz Novog Sada. Dobar dan.
Julijano,
gospodin Julijano.
Da.
Izvinite, molim vas.
Znate šta bih ja hteo konkretno da pitam?
Izvolite.
Ko je vraćen iz ostalih firmi, otpuštenih ljudi u ovom celom našem sistemu? Samo sudije i tužioci.
Da, vi...
Da li je to korektno prema državi, prema meni kao jednom Nikogoviću?
Da, dobro.
Znate šta je Nikogović?
Znam, razumeli
ste. Ja sam Nikogović jedan.
Mislite, radili ste u firmi, izgubili ste posao i niste vraćeni na posao.
Tačno, norma, shvatili ste stvar.
Naravno.
Kao i svi što, sad, bila je, Dunav je bio,
Hvala vam na uključenju, gospodin Julijano iz Novog Sada se žali. Eto, sudi i tužioci se vraćaju na posao, a mnogi ljudi koji su ostali bez posla ne mogu da dođu ponovo do svog radnog mesta, to je teško. Da li će se i koji ministar je najavio novu, jaku zakonsku osnovu za rad pravosudnih organa? Koji su to zakoni?
Pa biće donete izmene i dopune zakona o krivičnom postupku, odnosno krivičnog zakonika, one koje su najhitnije, gde ćemo ispraviti nepravilnosti i nejasnoće kod krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Uvešćemo jedno krivično delo novo koje će nositi naziv krivično delo odgovornosti odgovornog lica. Uskladit ćemo krivična dela terorizma sa konvencijama koje su među vremenu ratifikovane i još u opštem delu neke izmene će biti. Takođe će biti uvedeno jedno novo krivično delo u vezi sa javnim nabavkama, gde će biti procesuirane izvesne nepravilnosti koje se pojavljuju i koje su uočene kod svih tendera za javne nabavke, kao i još neka krivična dela i neke ispravke. A što se tiče zakonika o krivičnom postupku, najveća novina je da će biti uvedena tužilačka istraga. To znači da će se istraga umesto kao do sada voditi koja je vođena pred istražnim sudijom, sada voditi pred javnim tužiocem. I tu je dosta novina, to je nešto nalik na anglosaksonski sistem, na nešto što je primenljivo u Engleskoj i Americi, sa specifičnostima koje su za naše podneblje. Taj zakon je donet novembra 2011. godine. On treba da se primenjuje od 15. februara, međutim stručna javnost i praktičari i teoretičari su ukazali na mnoge nepravilnosti iz tog i mi smo bili prinuđeni da formiramo radnu grupu koja će uočiti sve te njegove suprotnosti sa Ustavom i sa drugim pravnim standardima. Izvršit će se te najnužnije ispravke i vidjet ćemo da li će biti moguće da njegova primjena počne od 15. januara, kako je to sada stoji u zakonu, ili će se njegova primjena odložiti za neki kraći, vrlo kratak period.
S obzirom da su ovo vrlo ozbiljni poslovi, vi ste državni sekretar u Ministarstvu pravde, ja to ponavljam zbog slušalca koji nam se jave iz Novog Sada, pitanje koje on uputio je nažalost tužno, ali to je ipak pitanje za ministra financija i ministra za rad i socijalnu
politiku. Ne samo to, nego neke stvari su neuporedive.
Neke stvari se ne mogu porediti, nažalost, dakle kad nam gost bude...
Nisu ukinuti sudovi, otišli po stečaj, pa...
Da, ministar financija, mi ćemo otvoriti telefon, pa se slušalac sada može javiti i da, za kraj da vas pitam, prosto verujete li, smatrate li da će se sada stvari odvijati brže, bolje, efikasnije, pre svega zbog građana koji kad odu u sud, oni očekuju pravo i pravdu.
Pa znate kako, reforma pravosuđa mora početi na pravnim fakultetima, sa oštrim kriterijima ispitivanja, sa izlaskom dobrih i stručnih pravnika sa pravnih fakulteta, sa oštrim kriterijumima za polaganje pravosudnog ispita, sa dobrom praksom u sudovima, sa edukacijom sudija i tužilaca, dakle to je proces koji traje. Ali da ne verujem da je mnogo toga moguće popraviti, nikad se ne bi prihvatio da dođem na ovo mesto, jer čak i finansijski ja sam samo na gubitku.
Da.
A da ne govorim da radimo po 12 sati.
Da, u potpunosti se slažem s vama kad je reč o kriterijumima, ali moram da vas pitam kako komentarišete činjenicu da je na ispitu za javnog beležnika od prijavljenih 300 i više prošlo samo 40 kandidata. Bilo je reči da je da su radile, opet da kažem da se tako izrazim, veze.
Na prvom tom...
Da li je to toliko težak ispit da iskusni pravnici ne mogu da polože za notara?
Ja ne znam trenutno rezultate drugog polaganja, ali na prvom polaganju je prošlo samo 23 od, ja mislim da je oko 180 ili 200 kandidata bilo, i da je toliko malo njih položilo, ili se verovatno za svega pomalo ima. Ja ne mogu nagađati, ja sam ipak ceo život posvetio utvrđivanju istine i ne mogu nagađati da li je bilo ovako ili onako. Ja hoću da verujem da se radi o ispitivačima koji su časni ljudi, koji su stručni i koji ne bi doveli u pitanje svoj integritet za intervencije bilo kakve vrste. To što ih je malo prošlo, moguće je da su kriterijumi bili izuzetno oštri ili da su kandidati neozbiljno shvatili taj vrlo značajan ispit.
Gospodine Nikoliću, puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Danilo Nikolić. Sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Miloš Milojković, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.